Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito mga pinakamainit na mga balita ngayong 25 ng Hunyo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, hahanapin at parurusahan ang iba pa na sumama sa protesta kontra sa mga lockdown sa Sydney kahapon. Habang 11 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Victoria. Sa France naman, ilang libong tao ang nagprotesta laban sa mga ipinapatupad na lockdown sa bansa. At sa Pilipinas, libo-libong tao sa Metro Manila inilikas dahil sa walang tigil na pag-ulan at baha dala ng bagyong Fabian. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, sinabi ng New South Wales Police, haharap sa ilang hanay ng parusa o penalty yung mga tao na sumama sa protesta sa Sydney kahapon. Ang naturang protesta ay para ipakita ang pagtutol sa mga COVID-19 restrictions. Tinatantya na nasa 3,500 katao ang nakibahagi sa di-oterosadong protesta. Isang special strike force naman na binubuo ng 22 detectives ang itinakda para sa mga imbestigasyon. Mahigit 70 infringement notices ang ini-issue at 57 na katao ang kinasuhan. Pag-aaralan ng kapulisan ng mga footage mula sa social media, CCTV cameras at mga police body-worn cameras para matukoy ang iba pa na lumahok sa naturang protesta. Sinabi ni New South Wales Police Deputy Commissioner Mal Lanyon, iyong mga lumahok sa protesta ay parurusahan.
Each of the individuals that were present could face a range of penalties. It may well be more significant than a $1,000 fine. We've already arrested and we will put people before the court. And as I said, strike force seasoned, we'll continue to investigate and where appropriate, put people before the court. The penalty could be more significant.
Kinundin na naman ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian ang mga protesta at sa isang pahayag sinabi niya na siya ay utterly disgusted o labis na naiinis doon sa mga nagpapakita o nagpakita ng labis na paglagay sa kapahamakan ng kanilang kapwa. Nagbabala naman ang Police Minister ng Estado na si David Elliott na anumang pag-ulit ng hindi ipinapahintulutan na protesta na katulad ng nangyari kahapon na gawa ng mga very selfish booth heads o mga napakamakasariling tao ay lalo pang haharap sa mas matatag na presensya ng mga polis. Samantala sa Melbourne, isang hiwala na anti-lockdown protest ay marahas naman na natapos kahapon. Sa ibang bahagi ng Victoria, 11 bagong lokal na kaso ng COVID-19 ang naitala. Ang lahat ng naturang kaso ay naka-quarantine sa kabuuan ng panahon na sila ay infectious. Lumabas ito habang sinabi ni Chief Health Officer Brett Sutton na ang estado ay on track para sa planong pagluluwag ng COVID-19 restrictions sa araw ng Martes, pero hindi pa ito kinukumpirma ng mga otoridad. Bagaman sinabi ni Brett Sutton na hindi kailangan maging zero ang mga kaso bago luwagan ang mga paghihigpit.
There are no absolutes here. We make judgments on all of those aspects, and if there's a case who's in the community, but we can chase down all of their close contacts in a timely way, then that doesn't mean that it puts everything on hold.
Inilagay ng Victoria ang isang bagong travel designation para sa New South Wales. Noong Biyernes, ginagawa ang buong estado ng New South Wales bilang extreme risk zone mula July 9. Sa ibayong dagat naman sa France, mahigit 160,000 na katao ang lumahok sa pinakahuling mga protesta sa buong Pransya. Tutol ang mga ito sa mga COVID-19 restrictions. At sa kabiserang Paris, ito ang may pinakamaraming dumalo sa mga protesta kung saan nagkaroon ng mga kaguluhan sangkot din ng mga polis. Ipinaprotesta ng mga tao ang isang panukalang batas na mag-uutos na sa mga tao na magkaroon ng isang special virus pass para pumasok sa mga restaurants at iba pang mga venues at gagawing mandatory ang COVID-19 vaccinations para sa lahat ng healthcare workers.
Et bon, on est là ici contre le pass, principalement contre le pass sanitaire, contre l'obligation du pass sanitaire.
We are here mainly to protest against the health pass, against the obligation of the health pass everywhere. because it's discriminatory. He divides the citizens. He divides the people. That's why we're here. We're also here to protest against the obligation to get vaccinated.
Yan ang tinig ng isa sa mga protesta sa pamamagitan ng isang tagapagsalin. At sa balita naman sa Pilipinas, libo-libong tao ang inilikas sa Maynila mula sa mga mababang lugar habang binaha ang lungsod at ilang kalapit na probinsya dahil sa matinding pag-ulan at lalo pang pinasama ng isang tropical storm. Sa ulat ng Reuters, ayon sa National Disaster Agency, nasa 15,000 katao ang inilikas at dinala sa mga evacuation centers. Karamihan sa mga ito ay mula sa mga lugar sa Maynila na madalas na bahain. Samantala, sa kanya namang lingguhang briefing kahapon, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dapat payagan ng mga local governments na pumilang mga tao sa mga binahang lugar para magpabakuna kontra COVID-19. Mali umano na pumilang mga tao at maghintay ng mahabang oras sa pila para magpabakuna dahil lalong na-expose sa mga tao sa mga hindi magandang elemento, lalo na nga't baha ang ilang mga lugar. Dapat umanong maghanap ang mga local governments ng mga mas maayos na lugar kung saan hindi baha o hindi binabaha. Muli namang ipinatupad ng Metro Manila ang mas pinahabang oras ng curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw matapos na muling ilagay sa ilalim ng General Community Quarantine with heightened restrictions ang Metro Manila. Sa ulat ng Inquirer.net, sa isang pahayag ng Metropolitan Manila Development Authority, sinabi ng MMDA na ang bagong curfew hours ay sisimulan at magiging epektibo mula ngayong araw ng Linggo, 25 ng Hulyo. Ang Metro Manila at ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Davao de Oro at Davao del Norte ay iniligay sa ilalim ng General Community Quarantine with heightened restrictions hanggang katapusan nitong buwan ng Hulyo. Ito ay matapos na kumpirmahin ng Department of Health na mayroon ng local transmission o lokal na paghahawa ng COVID-19 Delta variant matapos na ilang clusters ng mga kaso ay nakitang nakaugnay sa iba pang lokal na kaso. Sa ngayon, sa huling tala kahapon Sabado, pumalo na sa 47 ang bilang ng Delta variant cases. 23 sa mga ito ay mga local cases at 24 naman ay mga returning overseas Filipinos. Sa balitang sports sa Olympics, ang pag-asa ng Matildas na makapasok sa ikalawang round ng Olympics ay medyo nagkaroon ng setback matapos silang talunin ng Sweden sa score na 4-2 sa opening round. Sa kanilang 3 points, maaari pa rin umusad ang Australia sa knockout phase. Makakaharap nila ang Amerika sa kanilang final Group G match. Sa swimming naman, nakapagdala ng bagong Australian record ang Aussie star na si Emma McKeon sa kanyang 100-meter butterfly heat sa oras na 52.82 seconds. Nagtay sila ni Zhang Yufei ng China. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo, sa Perth ilang panakalakang pag-ulan, 19 degrees. Sa Adelaide ilang mahinang pag-ulan at medyo mahangin, 15. Halos pareho din ang kondisyon sa Melbourne, 13 degrees. Sa Hobart may panakalakang pag-ulan, 9 degrees. Ilang pag-ambon din sa Canberra, 8 degrees. Mahangin at medyo maulap naman sa Wollongong, 15 degrees. Mahangin din sa Sydney pero maaraw sa Pangkalatan, 15 degrees. Sa Newcastle, medyo maulap at mahangin sa 16 degrees. Sa Brisbane, magiging mahangin at maaraw, 21. Sa Cairns, bahagyang maulap, 28 degrees. At sa Darwin, kadalas ay maaraw, 32 degrees. At sa Maynila, maulap, 29 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga ng Linggo. Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.